kunungo wulada kera nisunjia wulada baye anfe no dugu ingono. Ka sababu ya keni buru glan kura yoro daireli ni uye blanzeri modern nyamo ijaraye. Buru kon nasira la dugu nchamamba kumbe maula dugu ingona nana. Bari dugu imbela jelen kun semene do buru glan yoro kilempe udila ni uye blanzeri traditionel doye. Ni mbara dakura mindamine nifleniye dugu ingono. Anake sababu ya kangoni bo bela jelen sina. Buru kon nasira la. Seku mahaman traure blanzeri intikila matoko la.
Yoro entreprise mi mbise ka marse yoron kele bibi na uye blanzeriye. Ni buru kon ante fe akadan yoro fil droma. Jen chomero gacha dugu kono. Bibi na ni blanzeri daileli abina ke sababu ya para ere besoro. Kontra de prestasyon mbise ka etabli entreprise ni barakela u ni inyokwanche. Donko abise ka ke sababu ya mwachama kumbe yol yol la dugu kono nana baratu bolo bi ube anon ube ka barak.
Bara imbela jelembe mami nga yamaria ni akakolosili la uye Ousmane Boré.
Ankon ka la yine mwye doron. C'est pour que yoroko abise ka buru soro chokum na buru de kalite. Pasa anya yoro eserkli ne yoro mena kofè ni fen na don. Donc maintenant on a des décisions nécessaires à ce que pour que bien sûr la fière sera toujours là parce que on va être ma belle mon gros mon petit bourreau mais pourquoi pas ouais car que mon petit bourreau en tant que joueur bourré à cause là on est refait au lieu que à chaque fois on attaque et mon petit canard donc on est actuel derrière toi ni nous point et puis on veut que bien que c'est que bourreau
qu'on voit la sanina maman sou allez comme keneka
blanche moderne à qui nous sommes déjà bas de joueur quoi boulot c'est encore mes bourreaux sera manuel courage là mais vif alhamdulillah ni nana blanche moderne il est bourreau ni il est bourreau sera ibeta la fière ni dame alaka kenya tafe vraiment uku jija baran na baran ka ta nya numa wera sere ka ni nyona ke abe dugu develop ko du
ni na nyona cha ke dawo bisika ke sababu ye ka dugu ka yirwa la sabati gurdo bokum jowa bambara ale tola ka bomopti marala.